podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému skúsenosti riaditeľa televízneho spravodajstva a jeho pohľad na stav športu na Slovensku. A dnes k nám do štúdia prišiel pán Jan Žgravčak. Dobrý deň, vítajte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
A ja pánovi Žgravčakovi poviem, že moderátor, športový komentátor a redaktor, pochádza z Revúce a vyštudoval mass media slovenský jazyk na Prešovskej univerzite. Začínal v Slovenskom rozhlase, pracoval vyše 20 rokov v Slovenskej televízii. Moderoval relácie Pozor, Zákruta, Goly, Body, Sekundy či zábavný formát Hydroka. Komentoval F1 či 24 hodín Le Mans. Reportoval z troch olympijských hier a Rally Dakar. Na začiatku júla 2024 bol odvolaný po 2 rokoch z funkcie riaditeľa sekcie športu RTVS. Tak. Dneska sa budeme rozprávať teda aj o tom stave športu, aj o tých vašich skúsenostiach. Poďme tak trošku na začiatok. Odkedy sa venujete televíznemu spravodajstvu a ako ste s ním vlastne začali?
Televíznemu spravodajstvu, respektíve televízii a reportovaniu, teda najmä zo športových podujatí, sa venujem už od roku 2000 v podstate. Hoci začal som už na konci roku 1999 a dostal som sa všeobecne k médiám už v roku 1996 v internátnom rozhlasovom štúdiu Mlynská dolina 1, čiže na tom známom internáte Šturák, kde som jednoducho ako študent prvého ročníka matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského videl veľký plagát, že konkurs, tak som sa jednoducho prihlásil, vybrali ma. A tam mi navrhli, aby som teda pokračoval v športovej relácii, v tom Jerešku, ktorú predtým moderoval Marcel Merčiak. Ten odišiel z Jereška, už pracoval v televízii v tom 96. roku, tak som teda pokračoval ja v nejakej športovej tematike a tak som sa jednoducho rozhodol, že sa budem venovať práve tomu športu. No a v 98. už som sa dostal na pozíciu športového redaktora Eleva v redakcii športu a motorizmu v Slovenskom rozhlase. A odvtedy už jednoducho som s tým športom nejako spätý. Od roku 2000 už som bol zamestnaný v košickom štúdiu Slovenskej televízie.
Možno taká otázka, ktorý šport máte osobne rád? Ako, nemyslím tým, že sa mu venujete, ale že tak máte k nemu najbližšie. Ako čo sa týka, lebo vy ste komentátor hlavne toho športového spravodajstva. Ktorý šport je pre vás taký ako osobne naj?
Samozrejme, ako deti na Slovensku sme sa venovali rôznym športom, ale aktívne som robil futbal. Môj otec bol výborný futbalista, tak to bolo absolútne prirodzené. Čiže hrávali sme futbal, máme k nemu blízko, je to najpopulárnejší slovenský šport, takže tam to je ako taká základná odpoveď, že určite futbal. Rád si ho aj pozriem, nemám vôbec žiadne výhrady a jednoducho baví ma. No a potom už vlastne z tej mojej vizitky vyplýva najmä to, že sa venuje motoristickému športu, čiže motoristické športy v akejkoľvek forme ma vždy zaujímali a bavili a bavia. Asi to tiež vychádza z toho, odkiaľ pochádzam a to mesto Revúca, hoci je to teda v kopcoch slovenského Rudohoria, tak mali sme svojho času, to bolo v 90. rokoch, v dosahu do 100 km až 5 súťaží majstrovstiev Slovenska v automobilových súťažiach rally. To znamená, že ten motorizmus bol vždy tak trochu blízko a niektoré súťaže sa jazdili aj u nás v našom okolí a tak sme jednoducho toto mali na dosah a mohli sme sa na to pozerať. Samozrejme, robiť ten šport je niečo úplne iné, pretože motorizmus patrí medzi najdrahšie športy a to je problém dodnes na Slovensku. Ale napokon som sa k tomu dostala ja a mám takisto odjazdený slovenský okruhový pohár a majstrovstvá Slovenska v MX5 Cupe, takže splnil som si v podstate aj tento sen, že bol som chvíľku takisto aj aktívnym automobilovým jazdcom. No a druhá vec, ktorá s tým takisto veľmi súvisí, je vlastne sim racing, čo je vlastne už dnes oficiálne uznaný šport na počítačových simulátoroch, kde už 5 rokov som organizátorom a promotérom majstrovstiev Slovenska. Takže toto je takisto prepojené vlastne s tým, že budujeme nový šport, budujeme nové značky a nové prístupy, moderné prístupy aj pre mladých ľudí k takémuto motoristickému športu.
Čo sa podľa vás aktuálne deje v športe na Slovensku? Lebo predsa len dlhé roky to mapujete, ste s tým úzko spätí. Čo sa podľa vás teda aktuálne deje, čo by ste možno na čo upozornil, možno vyzdvihol?
No máme rok 2024, čo je olympijský rok. Začína sa olympiáda v Paríži 2024. Slovenská reprezentácia futbalová hrala na vrcholnom podujatí na majstrovstvách Európy a nie neúspešne. No a to, čo je asi najpodstatnejšie pre ten vývoj športu, možno taký trochu zákulisný vývoj športu, čo ešte možno úplne neprinieslo výsledky, ale je to vec, ktorú treba vypichnúť, je vznik nového ministerstva cestovného ruchu a športu, od ktorého si vlastne všetci v športe veľa sľubujú a že ten šport už prestane byť taký zaznávaný, ako bol, a že aj štát sa k tomu postaví zodpovedne, k tomu, čo vlastne šport na Slovensku potrebuje. Čiže v tomto smere je to naozaj prelomový rok a ako to dopadne, či túto šancu využijeme, či sa dokážeme stavať k veciam zodpovedne a tak, ako si to zasluhujú, to je jedna veľká výzva, ktorá pred nami teraz stojí.
Čiže vy hodnotíte pozitívne, z toho chápem, ten vznik samotného toho ministerstva.
A práve to nehodnotím. Nejako.
Aha, že to ešte
nehodnotím. Je to výzva, je to veľké očakávanie určite. Ešte nemôžeme hodnotiť, keďže ešte to v podstate skoro nič neprinieslo. Hoci sa nám niektorí snažia tvrdiť, že áno, ale nie. Ešte necítime to, že to ministerstvo tu máme. Okrem toho, že vidíme nejaké výstupy politikov na sociálnych sieťach, to nepomôže športu nejakým spôsobom. Takže ešte to nehodnotím, ešte sa to hodnotiť nedá. Myslím si, že to, čo sa rozbehlo, môže priniesť pozitívny efekt, ale budeme si musieť na nich chvíľu počkať. Ale z tohto pohľadu je to vlastne prelomový rok a ak to prinesie dobré veci, tak budeme radi spomínať na rok 2024 ako na dobré rozhodnutie. Ak to prehajdákame, tak ako už sme kopec vecí na Slovensku dokázali, tak v podstate sa neudeje nič a pôjde to stále dole z kopca.
To sa chcem ešte spýtať, lebo aj ste to spomenuli na tú otázku financovania športu. Že čo si myslíte, ako je ten šport na Slovensku financovaný?
Veľmi slabo. Veľmi slabo, nedostatočne. Nie je to tam, kde by to malo byť. Nefunguje, alebo veľmi slabo funguje športový marketing, respektíve spôsob podpory športu, nie len teda zo štátu, ale aj od sponzorov. Klobúk dole pred tými, ktorí do toho športu peniaze dávajú, ale malo by to celé fungovať úplne inak. V okolitých krajinách, ktoré majú veľmi podobnú históriu, ako my, to funguje úplne inak. Sú nastavené legislatívne rámce na to, aby to fungovalo. Ako sa dá tomu športu pomôcť? Nerobíme to dobre na Slovensku a treba určite veľkú zmenu, aby to bolo lepšie.
Poďme teraz k tomu spravodajstvu. Ako vnímate situáciu vo svete spravodajstva na Slovensku? Možno tak globálne, že nielen športového, zoberme to najskôr tak globálne, že celkovo spravodajstva.
Myslím si, že je momentálne takisto prelomový rok istým spôsobom. Nielen na Slovensku, ale aj to, čo sa deje vlastne v celej Európe, je veľmi silný nástup extrémizmu a veci, ktoré sa okolo toho dejú. A teraz je práve čas, kedy zistíme, že či to spravodajstvo na Slovensku, média všeobecne na Slovensku, či majú tak pevný základ a či za tých viac ako 30 rokov existencie Slovenskej republiky, či sme dokázali tak etablovať silné médiá, že dokážu stáť na vlastných nohách a ustať tieto tlaky a tieto útoky, ktoré momentálne na médiá sú. Jednoducho k slobode, za ktorú sme štrngali v 89. na námestiach, k demokracii patria silné, nezávislé médiá. Momentálne sme svedkami veľmi silných útokov na médiá všeobecne, nielen na verejnoprávne, nielen na súkromné, ale na médiá všeobecne. A teraz sa ukáže, že či ľudia zobrali tie médiá za službu verejnosti, či ich tak chápu, či si ich dokážu obrániť, či ich dokážu podržať aj v tejto ťažkej situácii. Ak sa nám to nepodarí, tak nás nečaká nič dobré.
Možno taká otázka, je na Slovensku sloboda slova?
Zatiaľ ešte je.
Je niečo, čo je podľa vás treba osobitne vyzdvihnúť z hľadiska športového spravodajstva? Lebo bavili sme sa teraz o tom spravodajstve ako takom, poďme teraz k tomu športovému. Je teda niečo, čo by stálo za to osobitne vyzdvihnúť?
Áno, myslím si, že nie je to vec, ktorá sa týka len konkrétne tohto roka, ale tých možno ostatných rokov, že jednoducho vývoj, ktorý v športovom spravodajstve, respektíve v médiách, ktoré sa venujú športu, nastal v ostatných rokoch na Slovensku, vyzdvihuje, respektíve podporuje to, aby sme vnímali verejnoprávne médiá, keďže práve z nich pochádzam a tam som začínal a tam som dlhé roky pôsobil, podporuje vlastne silu tej značky a odbornosť toho, čo sa vlastne v tom športovom spravodajstve za tých 70 rokov televízie alebo 100 rokov rozhlasu, o chvíľku budú oslavovať práve tieto okrúhle výročia, čo sa podarilo vybudovať. Jednoducho vznik rôznych súkromných športových médií na Slovensku istým spôsobom nastavuje zrkadlo tomu, čo sme tu doteraz mali. A ak sme si nevážili to, čo verejnoprávne médiá ponúkali, tak teraz v tom kontraste toho, čo nám ponúkajú súkromné médiá športové a športové televízne stanice napríklad, vieme už porovnať, čo je dobré, čo je zlé, čo robili dobre tam, čo nerobia dobre možno tí noví a tak ďalej. A toto je presne tá vec, že jednoducho to, že máme možnosť to porovnať, tak človek, bežný divák, dokáže oceniť to, čo vlastne sa urobilo v slovenskej televízii a v slovenskom rozhlase za tie ostatné roky. A toto je vec, ktorú ja zase beriem pozitívne. Ja som človek, ktorý berie veci pozitívne, hoci vznik nových konkurenčných staníc je určite ťažký pre každého, ktorý na tomto poli podniká, respektíve robí niečo. Ale v tomto smere vlastne sa ukazuje, že tá slovenská televízia nastavila látku poriadne vysoko, celé tie štandardy, ktoré ponastavovala, sú veľmi kvalitné, veľmi dobré a veľmi ťažko ich bude prekonávať.
Možno taká otázka je záujem investorov vytvárať tu médiá, či už rozhlasové alebo televízne na Slovensku, podľa vás?
Podľa mňa nie, pretože vidíme, že ak niečo vznikne na Slovensku, tak to nie je za účelom tvorby zisku, tak ako podnikanie má vlastne vyzerať, ale je to za účelom zisku vplyvu.
Naklonenie verejnej mienky?
Áno. A prečo sa to deje? To už sú potom tie ďalšie otázky, že prečo práve potrebuje niekto vplyv, potrebuje moc, potrebuje verejnú mienku na svojej strane a tak ďalej. Toto sú podľa mňa tie oveľa dôležitejšie, respektíve tie motivácie, ktoré investorov pritiahli k tomu, aby zainvestovali do nejakých televízií. Vôbec nejde o to, aby prinášali verejnú službu, aby vytvorili niečo, čo tu po nich zostane, aby tu nejakým spôsobom budovali možno kvalitu niečoho alebo nejakú značku alebo niečo podobné, hoci ako podružne sa dá určite hovoriť aj o tom, ale tá prvá motivácia je len zisk vplyvu.
Ako sa vám pracovalo v RTVS? Ako vy vnímate zmeny, ktoré nastali? Lebo vy ste tam hodnú dobu pôsobil. Tak ako to celé vnímate?
Áno, zažil som v STV a neskôr v RTVS množstvo rôznych vecí. Vznik športovej televízie, zánik športovej televízie, hovorím o trojke. Vznik RTVS ako také, keď sa spojila Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. Pracoval som aj v rozhlase, aj v televízii. Rôznych riaditeľov, rôzne manažmenty som zažil. Čiže už to nejakým spôsobom môžem hodnotiť. Ja som si už vtedy, keď som začínal, bola možnosť pracovať aj v súkromných médiách, už existovali. Ale pre mňa, presne tak, ako to vnímam dodnes, bola tá Slovenská televízia, Slovenský rozhlas takým etalónom toho, ako sa to má robiť. Bolo tam najviac možností na komentovanie, na reportovanie, cestovať po svete, po športových podujatiach. Vrcholom pre každého športového redaktora sú olympijské hry a tie boli len vo verejnoprávnych televíziách a to teraz sú. Či to tak bude v budúcnosti, neviem, ale jednoducho toto bola obrovská motivácia byť pri tom a učiť sa od tých najlepších. Že myslím si, že toto tam jednoducho stále je, že v tých verejnoprávnych médiách sú najlepší odborníci.
Plánujete sa tam niekedy vrátiť do tej RTVS?
Neplánoval som to ani pred tými dvoma rokmi, keď tá ponuka prišla na riaditeľa sekcie športu od bývalého generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. Takže nechávam to všetko otvorené, neviem, ako to celé bude, ale vnímam to tak, že nie len teda slovenskú televíziu po tých zmenách, ktoré sa tu udiali, ale aj celkovo Slovensko ako také si nesmieme nechať vziať a treba oň zabojovať.
Ako vy vnímate štruktúru televízneho spravodajstva na Slovensku?
Myslím si, že je štandardná, tak ako je to vo vyspelých európskych krajinách. To znamená, že máme tu nejaký ten duálny systém, nejaké súkromné médiá verejnej služby. Zatiaľ to všetko štandardne fungovalo, ako to bude ďalej, uvidíme, pretože zmeny nejaké prišli aj v tom mediálnom zákone, aj v zákone o RTVS, respektíve teraz STVR. Takže uvidíme, ako sa to bude celé meniť a ako sa to celé utrasie a nájde si to možno opäť nejakú hladinu. Myslím si, že nemáme to nastavené zle. Inšpirovali sme sa vyspelými krajinami, takže nemáme sa za čo hanbiť. Je dobré, že si vie divák, poslucháč vybrať, že vie sa pozrieť na rovnakú tému aj z rôznych pohľadov, ako to rôzne médiá prinášajú, pretože niekto sa na to vie pozrieť možno trochu bulvárnejšie, niekto viac odbornejšie, niekto tak bežne spravodajsky. Nechcem tvrdiť, že objektívnejšie, lebo každý je objektívny a jednoducho to overovanie faktov, zdrojov, to stále funguje. A toto je tá najdôležitejšia vec, že sa do vysielania nemá dostávať, aspoň teda médií, ktoré sú licencované a ktoré môžu vysielať na Slovensku, nemá dostávať neoverený fakt. To, že sa dostane cez internetové médiá, ktoré o žiadnu licenciu žiadať nemusia, to je práve ten zdvihnutý prst, na čo si ľudia majú dávať pozor. Že jednoducho, keď sledujeme licencované médiá, tam by to malo byť všetko v poriadku, lebo sú to overované fakty a istým spôsobom pravda je len jedna. A ak niekto sleduje viac internetové televízie, o ktorých nevie, kto je za nimi, odkiaľ získali informáciu a tak ďalej, a pristúpe k tomu nekriticky, tak potom sa veľmi rýchlo môže dostať do toho, že počúva nepravdy.
Ja som sa ešte chcela spýtať na umelú inteligenciu, lebo v ostatnom čase sa veľa hovorí, že ona bude aj simulovať, že budú rôzni v úvodzovkách, nechcem teda, že avatári, ale že bude sa proste simulovať, pracovať s hlasom. Ako vy toto vnímate a čo si o tom do budúcna myslíte? Lebo sme teraz na začiatku, ťažko povedať, ako sa to bude vyvíjať, vidíme, že evidentne veľmi rýchlo to ide, ale čo si vy o tom konkrétne myslíte?
Ja som vždy bol za pokrok a za vedu a taký ten vedecký prístup a pokrokový prístup v rôznych oblastiach života. Čiže toto mne vôbec nevadí z tohto pohľadu. Čo sa týka umelej inteligencie v televízii a v médiách všeobecne, určite to neberiem ako hrozbu, beriem to skôr ako príležitosť nejakým spôsobom spolupracovať aj s umelou inteligenciou. Čo sa týka konkrétne už možno nahradzania hlasov a tak ďalej, sám som pôsobil v rádiu v dopravnom servise, kde sme celú noc, každú polhodinu čítali prehľad o doprave. Toto môže spokojne robiť umelá inteligencia. A nemusíme tráviť pri tom celé noci, čo vieme, že už ani nie je zdravé, chodiť na nočné a podobne. Čiže v tomto smere to vieme využiť veľmi pozitívne. Na druhej strane, už, a hoci to veľmi rýchlo napreduje, ako ste hovorili, stále sa nejaké veci ešte budú vyvíjať a vylepšovať. Už dnes Európska vysielacia únia, ktorej členom je aj Slovenská televízia, pracuje s živým prekladom, keď umelá inteligencia prekladá hlas komentátora naživo, v reálnom čase, do rôznych iných jazykov. Toto je zase obrovská vec. Najmä tomu, že budeme chcieť vysielať finále majstrovstiev sveta v rugby. No na Slovensku možno nemáme komentátora, ktorý je odborník práve na rugby, ale Angličania majú, pretože majú obrovskú históriu. A keď by sme to vedeli naživo dostávať so slovenským komentárom, tak by to bolo možno zaujímavé a relevantné aj pre nášho diváka. A možno, že by sme do toho išli. Dnes do toho nepôjdeme a nekúpime možno tieto práva, lebo to nemá kto u nás komentovať. Ale ak to dostaneme hotové, už aj so slovenským komentárom, tak prečo nie? Čiže otvárajú sa nám nové možnosti. A na druhej strane aj my môžeme mať odborníkov, ktorí slovenčine dokážu komentovať zápas perfektne, emotívne, a keď to dokáže umelá inteligencia aj s tou emóciou preložiť do iného jazyka, do nemčiny, do angličtiny, do španielčiny, tak prečo nie? Môžeme expandovať. A naše tváre a naše hlasy sa môžu stať symbolom kvality aj v iných štátoch. Takže otvárajú sa nám úplne iné možnosti. Možno vznikne ešte niekoľko pracovných miest, o ktorých sme aj nevedeli, že by mohli niekedy existovať. Všetko je otvorené. Ja k tomu pristupujem pozitívne.
Kto sú podľa vás ikony televízneho spravodajstva na Slovensku? Keď to zoberieme tak plošne, nemusíme iba športové alebo proste do toho športu, ale zoberieme to tak plošne, že kto je pre vás taká ikona, možno aj historicky, možno aj ľudia, ktorí už nie sú medzi nami, ale kto je pre vás, alebo boli také, alebo sú také ikony?
No samozrejme, musím začať športom, keďže som najdlhšie vlastne bol pri tom športovom reportovaní a komentovaní. Tak tam sme vychádzali vlastne z toho, čo nám prinášla minulosť a tie osobnosti, ktoré jednoducho formovali to, ako to bude na Slovensku vyzerať, ktorí boli pri vzniku slovenskej televízie v 50. rokoch a tak ďalej. A či to bol Rado Siváček, v rozhlase Gabo Zelenaj. To sú ikony, ku ktorým musíme stále vzliadať. Aj potom ďalej Karol Polák a podobne. Jan Lacko, mnoho veľkých mien, ktoré za tie roky vychovali, priniesli jednak množstvo kvalitného obsahu do vysielania, ale aj vychovali ďalších ďalších svojich nástupcov. Dušan Gabáni dodnes ešte pracuje, hoci by už nemusel, ale baví ho to, lebo je to obrovská vášeň. Z tých súčasných Jozef Jarkovský v Košickom rozhlasovom štúdiu, Marcel Merčiak tu v Bratislave. Jednoducho sú to ľudia, ktorí inšpirovali ďalších a ďalších ľudí k tomu, aby vôbec začali s touto prácou. A to je to najdôležitejšie. Pretože ja tvrdím, že aký zmysel má naša práca, keď si ešte počas života nevychováme nástupcov, ktorí nebudú pokračovať.
Ja sa ešte spýtam na to komentovanie. S kým sa vám dobre komentovalo? Teda s tých, ktorými ste komentovali, kto bol taký, že sa vám naozaj veľmi dobre komentovalo?
V podstate s každým, pretože každého si treba vedieť dobre pripraviť na to, čo sa ide diať. A vždy tá príprava musí byť. Ak nie je, tak potom môže nastať nejaký zádrhel, ale v podstate si už človek vyberá na to spolukomentovanie ľudí, s ktorými si má čo povedať a s ktorými si rozumie jednak ľudský, ale jednak aj odborne o tej téme. A na druhej strane, ak je aj nejaký rozpor, že jeden tvrdí niečo iné a tak trochu sa dokáže komentátor so spolukomentátorom aj pohádať, respektíve mať nejaký rozbroj. Nie je to zlé, lebo ľudia aj toto chcú počuť, pretože to isté sa deje aj doma. A my vlastne len ponúkame náš pohľad na vec, názor si človek spraví sám a môže tú vášeň a tú emóciu prežívať aj cez toto. Takže nejak by som možno neukázal na jedného, dvoch ľudí, ale jednoducho s každým, s ktorým som pracoval, som sa snažil prísť na to, akým spôsobom to môže dobre fungovať a vedel som, že tuto môžem trochu zarýpať, tuto práve že nie, tuto je zmysel pre humor u tohto človeka, tu môžem si ja trošku urobiť ako keby žart a on sa toho chytí a rozvinie to nejako pekne ďalej, ale tuto nie, lebo tuto sa nedá. Takže je to len o tej príprave, že kto aký je a ako sa na koho pripravíte.
Ja sa ešte spýtam k tej nástupníckej generácii, že máte pocit, že vy z týchto mladých ľudí, z tejto generácie, ktorá prichádza aj na trh práce všeobecne, budú sa z toho dať vychovať ľudia, ktorí ako budú dobrí komentátori?
Určite áno. Myslím si, že áno, aj z toho, čo sme teraz za ostatné 2 roky, keď som bol v pozícii riaditeľa sekcie športu, tak som vlastne mal aj prijímal do zamestnania mladých ľudí, ktorí majú talent, majú vášeň pre športové komentovanie a reportovanie a myslím si, že je na čom stavať a stále tí ľudia sú. Možno ich nie je tak veľa, ako tomu bolo kedysi, pretože tá konkurencia je silná, jednoducho môžu si vybrať, kam pôjdu robiť, akým spôsobom sa k tomu postavia. Už to nie je len o tom, že v mojich časoch bola len jedna televízia, dalo sa ísť len tam. Takže v tomto smere je to možno trošičku roztrieštené, ale stále si myslím, že sa nájdu talenty, ak sa s nimi dobre pracuje, tak sa nemusíme ničoho bať.
Vy ste prednedávno ukončil pôsobenie v RTVS. Ako cestou sa bude uberať vaša ďalšia profesijná kariéra, alebo teda pôsobnosť?
To momentálne neviem povedať. Momentálne si chcem užívať leto a potom sa uvidí, čo bude ďalej. Ale stále samozrejme máme rozpracované projekty so Slovenskou televíziou, s produkčnými spoločnosťami, ktoré dodávajú pre ne rôzne relácie, rôzne produkty. Ten, na ktorom už 9. rok spolupracujem a ktorý mám veľmi rád a ktorý určite bude pokračovať ďalej, sú Cyklopotulky. To je relácia, ktorá zažíva naozaj nečakaný úspech, povedal by som to tak.
Je
to vec, ktorá je produkčne v podstate veľmi jednoduchá, ktorá sa robí veľmi ľahko, veľmi prirodzene. A tak autenticky. A toto je presne to, čo ľudia potrebujú dnes aj vidieť. Tú autenticitu na obrazovke a že sa tam na nič nehráme a že sme úplne prirodzení takí, ako sme a že si užívame to naše krásne Slovensko zo sedla bicykla úplne nenútene. Tak toto sú veci, ktoré stále pokračujú a ktoré verím, že budú pokračovať a neskončia, pretože stále ešte je čo objavovať na Slovensku.
Áno, aspoň teda za mňa to motivuje zobrať bicykel a ísť nikam a teda Slovensko máme krásne.
A presne o to nám ide, aby človek mal po tej relácii chuť sadnúť si do sedla a ísť sa previesť.
Tak za mňa to funguje teda.
Ďakujeme.
Sme pomali na záver dnešného podcastu. Ja by som sa chcela takto ako vám aj poďakovať, že ste sem prišiel, ale ešte mi predsa len nedá, čo by ste odkázal našim poslucháčom? Lebo oni vás aj počujú, vidia, teraz vlastne máte aj tú reláciu, ale naše vydavateľstvo sa venuje odborným témam, ale prinášame teda aj takýto lifestyle, kde ľudia z showbiznisu a z televíznych obrazoviek prichádzajú k nám rozprávať a my potom, aby cez tie voľné chvíle, pauzy si vypočuli aj názory týchto ľudí, čo by ste im odkázali?
Nech sú kriticky. Nech myslia kriticky. Nech neveria na prvú veciam, ktoré sa nedajú overiť. a nech naozaj sa snažia dôverovať médiám, ktoré nejakým spôsobom museli prejsť nejakým procesom. Jednoducho toto je tá najzákladnejšia vec, brať informácie a veci kriticky, overovať si ich a robiť si názor na základe toho, že najprv niečomu nedôverujem, až potom sa postupne nechám presvedčiť, lebo tie najjednoduchšie priateľné veci, najľahšie priateľné veci väčšinou bývajú nepravdou. Takže toto je asi to najdôležitejšie. Byť kritický, byť náročný, vyžadovať od média, ktoré počúvam, aby sa zlepšovalo, aby ponúkalo čo najviac informácií overených a overiteľných. A vtedy budú všetci spokojní. Jednoducho toto je tá najzákladnejšia vec, na ktorú sme trochu rezignovali a naše deti tomu neučíme. A jednoducho berú z internetových médií všetko ako absolútnu pravdu a vieme, že to tak jednoducho nie je.
Dnešný rozhovor bol na tému skúsenosti riaditeľa televízneho spravodajstva a jeho pohľad na stav športu na Slovensku. Našim dnešným hosťom bol pán Jan Žgraučák. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujem za pozvanie.